365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Sot dëgjues të nderuar do të ndalemi te Konsili i Konstancës dhe rikthimi i kishës në gjendje normale. Në pranverin e vitit 1415 i përzhvitën mbledhur në Konsilin e Konstancës janë thellësisht të trazuar, sapo e morën vesh se papa ka ikur. Gjoni 23, që i kishte thirrur për të reflektuar mbi reformat e reje në kishë, është zhdukur gjatë natës i veshur si shërbëtor.
Tani nuk është më koncil ky që zhvillohet në qytetin e qetë zviceran, po telash i vërtet. Të gjitha problemet nisen në vitin 1378, kur fraksionet kundërshtare të kardinajve zgjodhen një herësh dy pap. Kështu, një pap doli tepër. Për të rikthyer në gjendje normale, në vitin 1409, kardinajt patën një ide të keqe. Menduan t'i shkarkojnë të dy papët e të zgjedhin një të tretë. Kishin harruar një gjë tepër të rëndësishme, se papët mund të mos e pranonin fare të hiqnin dorë nga froni i Shën Pietrit. Prandaj na u bën tre papë.
E ja që Gjoni 23 i zgjedhur me 1409 ja mbathi këmbëvet, sepse askush nuk e konsideronte papë të ligjshëm. Shkoi të kërkonte aleatë fuqishëm që ta ndihmonin për ta shpërndar koncilin. Por me kot, sepse në këtë histori të ngatërruar, vetëm një gjë ishte e qartë: duhej gjetur rrugëzidhje që ta shkulte të keqen me gjithë rrën për të rivendosur paqen në kishë. E për ta gjetur këtë rrugëzidhje, sigurisht që nuk mund të kërkohej mbështetja tek papët kokë krisur.
I peshkvit atëherë vendosin të marrin masa ekstreme. Para zgjithash deklarojnë se Asambleja Konstancës ka shumë të tepër pushtet se papët. Vendimet e marra nga kardinaj do të konsiderohen si të drejta, e papët duhet i pranojnë pa fjalë. Në rallë dytë, i peshkvit bëjnë një farë spastrimin në fronin e Shën Pietrit, ku janë ulur një herësh tre vetë. E shkarkojnë nga detyra Gjonin e 23, të cilin e detyrojnë me forcë të rikthehet në Konstancë.
Për papën Gregorin e 12 nuk lodhen shumë, sepse ai i friksuar heq dorë vetë nga papnia. Atëherë mbetet vetëm Benedikti 13. I peshkvit dërgojnë kasnets për ta marrë deri në jug të Perëndimit të Francës, ku është strehuar. Por Benedikti 13 nuk do t'ja di fare për vendimet e koncilit, s'ka forcë që ta tund nga froni papnor. Me këtë bindje do të vdiste pak vjet më vonë, ndërsa për i peshkvit froni papës tashmë është i lirë. Marrin prandaj masat për të zgjidhur sa më shpejt këtë problem tempret.
Papa i ri duhet zgjidhet me shumicën dërmuese të votave, në mënyrë që të gjithë të jenë në një mendje. Më 8 nëntor të vitit 1417, zgjedhësit mlidhen përsëri, e në më pak se 3 ditë votojnë pothuajse 1-0 për kardinalin Odone Colonna, që merr emrin e shenjtit të ditës, Martini i Pestë. Këmbanat e Konstancës bien të gjitha për një herësh për ta shpërndar lajmin. Kisha ka rigjetur një kryebari të vetëm, të padiskutueshëm.